ตอนนี้พวกเราภาวนาเก่งๆเนี่ยเยอะมากเลยนะภาวนาแบบใช้ได้เลยหลวงพ่อนับไม่ถูกแล้วตอนนี้ถ้าจับหลักการภาวนาให้แม่นแล้วก็มันไม่ยากเดินในหลักของไตรสิกขาอย่าทิ้งมันจำเป็นทั้งหมดเลยเรื่องศีลสมาธิปัญญาฟังแล้วซ้ำซากน่าเบื่อไม่มีศีลมันไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเพียงแต่สมาธิที่คนทั่วๆไปรู้จักเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิชนิดที่ใช้เดินปัญญาเป็นสมาธิสงบเฉยๆสมาธิมันมีสองชนิดหลวงพ่อจะจำจีจำชัยอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยแต่ไหนแต่ไรนะอย่างฝึกพวกเราตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อบวชหลวงพ่อจะคอยสอนเพื่อนๆให้รู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตที่มันหลงไปคิดแล้วรู้ไหมหลงไปคิดแล้วรู้ไหมต้องมีปาฏิหาริย์ไหมถึงจะถามได้ไม่ต้องหรอกมันหลงตลอดเวลาถามเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้หลงอยู่รู้สึกไหม พอรู้ทันจิตที่หลงไปจิตก็ตื่นจิตก็ตื่นขึ้นมาจิตที่ตื่นขึ้นมาแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติที่จะเดินปัญญาถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเดินปัญญาไม่ได้มีแต่จิตผู้สงบอยู่เฉยเดินปัญญาไม่ได้นี่เรื่องสมาธิเป็นเรื่องอาภัพบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกให้มีสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบทเรียนชื่อจิตตสิกขาเป็นบทเรียนที่อาภัพที่สุดเลยในไตรสิกขาศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาใครๆก็เห่อปัญญาสิกขาอยากเรียนวิธีเจริญปัญญาแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีวิธีเจริญปัญญาแยกไม่ออกว่าภาวนาแบบไหนเป็นสมถะชนิดไหนเป็นวิปัสสนาแต่หลังๆแล้วแม่นกันขึ้นเยอะรู้ว่าต้องรู้รูปนามแต่การรู้รูปนามอย่างเดียวยังไม่ถึงวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาแต่ก่อนจะมาทำวิปัสสนาก่อนที่จะมาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้จิตต้องตั้งมั่นให้เราต้องสร้างเครื่องมือสำคัญขึ้นมาก็คือจิตที่ทรงสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมได้เลยเรียกลักขณูปนิชฌานมันอาภัพมากนะไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เราคิดว่าก่อนจะปฏิบัตินะต้องนั่งสมาธิแล้วนั่งก็นั่งกันเอาสงบมุ่งไปที่สงบเอาให้นิ่งไว้ก่อนสงบสว่างคิดว่าสงบสว่างแล้วปัญญาจะเกิดไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันเลยทำไมกล้าพูดอย่างนี้หลวงพ่อทำสมาธิตั้งแต่7 ขวบถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะจิตสว่างสบายสงบก็บรรลุพระอรหันต์คงบรรลุตั้งแต่7-8 ขวบแล้วนั่งสมาธิทุกวันเลยชอบพบว่ามันก็อยู่แค่นั้นอะสงบวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งอีกฟุ้งไปพอตกเย็นตกค่ำเราก็มานั่งสมาธิใหม่สงบอีกพอเช้าขึ้นมาไปเรียนหนังสือไปทำอะไรต่ออะไรก็ฟุ้งอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ตอนไปเริ่มทำงานมีเวลาเยอะตอนกลางวันมีเวลาเยอะเพราะเราไม่ถลายไปไหนถ้าไม่ไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกนะก็ไปนั่งสมาธิหาทางปฏิบัตินะนั่งสมาธิทุกวันรอนั่งตอนเย็นอย่างเดียวไม่พอแล้วรู้สึกไม่เห็นพัฒนาเลยนั่งกลางวันด้วยบางช่วงขยันหน่อยนั่งเช้าเช้ากลางวันเย็น3 เวลาก่อนอาหารหลังอาหารหนึ่งมันก็อยู่แค่นั้นเองไปไหนไม่รอดเลยได้แต่ความสงบสบายสว่างตอนเด็กๆแย่กว่านี้ตอนเด็กๆนั่งสมาธิแล้วออกนอกเที่ยวดูออกไปข้างนอกไปเที่ยวดูเทวดาดูอะไรเงี้ยเทวดาจริงหรือเปล่าไม่รู้หรอกนะไม่มีใครรับรองให้ไปก็ไม่มีพาสปอร์ตไปดูเฉยๆไม่ใช่ ของดีของวิเศษเลยนะสุดท้ายรู้ว่าไม่ใช่ทางที่จะไปไหนได้เลยเหมือนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีเห็นสมบัติของเขาไม่ใช่สมบัติของเราอ่ะเขามีต้นไม้สวยเทวดาเนี่ยเวลาปลูกต้นไม้นะไม่ค่อยคลาสสิกอ่ะปลูกนะปลูกเหมือนกันนะเยอะมากเลยไปดูไม่เห็นจะได้เรื่องจิตมันหลอกจิตมันหลอนสมาธิอย่างนี้ไม่สงบจริงด้วยเป็นนิมิตนั่งไปช่วงหนึ่งรู้สึกไร้สาระกลัวผีเห็นเทวดาไม่เท่าไหร่นะถ้าเห็นผีแล้วกลัวทำไมต้องกลัวเพราะมันคนละสปีชีส์ความจริงก็พวกโอปปาติกะด้วยกันบางที่เกิดมาโดยการที่อยู่ๆก็โตพรวดขึ้นมาเลยนี่โอปปาติกะกำเนิดแต่เราก็เลือกถ้าเทวดาไม่กลัวถ้าเจอเทวดาเราจะทำอะไรขอหวยหรือไงขอโน่นขอนี่เจอผีกลัวสวดมนต์ไล่ผีบางตัวสวดมนต์เก่งนะเราขึ้นอิติปิโสมันต่อภควาเลยนั่งสมาธิแล้วก็ออกนอกเที่ยวดูโน่นดูนี่ไร้สาระจิตหลอนเป็นเรื่องนิมิตทั้งนั้นเลยจริงหรือไม่จริงมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ที่สำคัญคือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้จะภาวนาไงนะก็แค่ว่าประคองจิตไม่ให้มันขาดสติไปถ้าพอสติอ่อนปุ๊บนั่นจะออกไปเที่ยวดูข้างนอกละพยายามฝึกที่จะไม่ให้มันไปข้างนอกได้สงบทุกวันนะฝึกอย่างเงี้ย22ปีนะจนมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองพอได้ยินเรื่องดูจิตดูใจดูเลยตอนนี้ดูมันทำงานทีแรกดูไม่เป็นก็เข้าไปแทรกแซงเข้าไปบังคับตามนิสัยเคยชินเคยฝึกสมาธิมาเนี่ยจิตจะต้องสงบจิตจะต้องดีจิตจะต้องสว่างถ้าจิตมืดจิตมัวทนไม่ได้จิตฟุ้งซ่านทนไม่ได้จิตมีกิเลสผุดขึ้นทนไม่ได้หาทางต่อสู้อุตลุดไปหมดเลยสู้ตายก็ภาวนาผิดหลวงปู่ท่านก็แก้ให้มัวแต่ไปยุ่งอาการของจิตไม่ได้ดูจิตจริงแล้วมาดูก็คือเห็นจิตมันทำงานจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูมันทำงานไปเรื่อยดูไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันเกิดนะเห็นมันไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกธาตุขันธ์ทั้งหลายนะมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยร่างกายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็ตกใต้ไตรลักษณ์จิตเองก็เกิดดับเนี่ยพวกบางคนติดสมาธินะเดินปัญญาไม่เป็นจะรู้สึกว่าจิตเที่ยงรู้สึกจิตเป็นของเที่ยงนะจิตไม่เกิดไม่ดับจิตเที่ยงคนไหนเห็นจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิเราพระพุทธเจ้าไว้จิตมันจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนมองไม่เห็นสันตติมันขาดถ้าดูสันตติไม่ขาดจะรู้สึกว่าจิตเที่ยงอย่างในตัวเรานี่มีจิตใช่ไหมเรารู้สึกจิตของเราตอนนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนเดิมเนี่ยเพราะสติปัญญาเราไม่พอเราไม่เห็นสันตติขาดมาเรียนกับหลวงพ่อพวกเราเห็นไหมจิตเกิดแล้วดับถ้าคนไหนสติไวๆนะจะเห็นมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นจิตเกิดขึ้นแล้วดับลงไปนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับลงไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นเนี่ยเราจะเห็นสันตติขาดถ้าขึ้นอย่างนี้ดูอย่างนี้ได้ทำวิปัสสนาละนี่พอมันเริ่มเข้าใจบ้างนะว่าทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะขันห้าทั้งหลายมันเป็นไตรลักษณ์เสร็จแล้วก็เที่ยวไปนะเที่ยวไปดูคนอื่นปฏิบัติบ้างเผื่อมันจะมีทีเด็ดหาทีเด็ดเหมือนกันนะหาเหมือนพวกเราบางคนอ่ะเข้าวัดนี้ออกวัดโน้นหลวงพ่อทำมาแล้วอย่างบุญอย่างหนึ่งว่าเรียนจากหลวงปู่ดูลพอเข้าใจแล้วพอรู้เรื่องเบสิกแล้วรู้ว่าจะเดินปัญญายังไงเที่ยวดูไปที่โน้นที่นี้ดูไปนะพบจุดอ่อนของนักปฏิบัติมันเป็นจุดอ่อนซึ่งเราเคยเป็นอ่ะคือเราทำสมาธิอย่างเดียวเลยสงบนิ่งอยู่งั้นไปที่ไหนก็เจอแต่กับนักเพ่งลูกเดียว กระทั่งไปตามสำนักปฏิบัติที่เขาบอกเขาทำวิปัสสนานะเอาเข้าจริงก็เพ่งเพ่งรูปเพ่งนามบางที่ก็เพ่งวิญญาณเพ่งจิตที่ตาบางเพ่งบางที่ก็เพ่งรูปเพ่งจักขุประสาทเพ่งโสตประสาทเพ่งอะไรต่ออะไรทีก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งตัวทั้งตัวหรือเวทนาเกิดขึ้นก็นั่งเพ่งเวทนานั่งไปแล้วมันปวดมันเมื่อยจะต้องเอาชนะมันให้ได้ต้องนั่งจนมันหายปวดหายเมื่อยถ้านั่งให้หายปวดหายเมื่อยได้ถือว่าเก่งไม่ใช่วิปัสสนาหรอกวิปัสสนาต้องหลักต้องแม่นนะวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่การแทรกแซงหรือเอาชนะรูปนามให้เห็นความจริงของเขาไม่ใช่ไปเอาชนะเขาอย่างเรานั่งสมาธิความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นมาไม่ใช่นั่งเอาชนะความปวดความเมื่อยถ้าอดทนนะจะได้ขันติได้อะไรได้อธิษฐานบารมีตั้งใจแล้วก็ทําได้ความเข้มแข็งทางจิตใจแต่ไม่ใช่ปัญญางั้นไม่ใช่วิปัสสนาได้อย่างอื่นแทนก็ดีเหมือนกันงั้นอย่างความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นนะเรามีสติรู้มีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นความจริงเราจะเห็นว่าความปวดความเมื่อยนะไม่ใช่ร่างกายหรอกความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตเป็นขันอีกขันหนึ่งความปวดความเมื่อยก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบานะเดี๋ยวปวดมากเดี๋ยวปวดน้อยลองดูสิที่ว่านั่งแล้วปวดมากๆไม่ได้คงที่นะดีกรีของความปวดเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนั่งไปนานๆหายปวดได้ไหมนั่งไปจนขาชาก็หายเองอ่ะหรือนั่งไปนานๆนะพอจิตสงบหน่อยนะเลือดมันวิ่งดีนะก็หายปวดได้สั่งให้หายได้ไหมสั่งให้หายปวดไม่ได้ตรงที่เราเห็นว่าเราสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่เห็นอนัตตาตรงที่เห็นความปวดความเมื่อยนะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบานี่เห็นอนิจจังนี่เราควบคุมมันไม่ได้หรอกความปวดความเมื่อยก็ตัวมันเองถูกบีบคั้นตัวมันเองก็เป็นทุกข์นะไม่ใช่มันมาทําความทุกข์ให้เรานะตัวมันเองแหละเป็นทุกข์มันทนอยู่ตลอดไปไม่ได้หรอกตัวความปวดความเมื่อยก็ถูกบีบคั้นตัวนี้เรียกว่าทุกขังนะนี่ถ้าภาวนาเป็นเราจะเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ภาวนาแล้วเอาชนะความปวดความเมื่อยแต่ถ้าเอาชนะได้ก็ได้คุณธรรมอย่างอื่นแต่ไม่ใช่ตัวปัญญาแต่ได้ควบกันไปเลยได้ไหมได้อย่างอื่นด้วยได้ปัญญาด้วยได้ถ้ารู้จักวิธีเดินปัญญาเช่นตั้งใจว่าวันนี้จะนั่งโต้รุ่งไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบถปวดแค่ไหนก็ไม่ยอมแล้วก็นั่งแยกธาตุแยกขันธ์ไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายความปวดความเมื่อยคือตัวเวทนาอยู่ส่วนความปวดความเมื่อยจิตอยู่ส่วนจิตปวดมากๆเข้าจิตกระสับกระส่ายเห็นความกระสับกระส่ายคือตัวสังขารตัวสังขารเกิดขึ้นที่จิตก็อยู่ต่างหากไม่ใช่จิตด้วยความกระสับกระส่ายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาแล้วก็จิตไปรู้เข้าเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่อย่างนี้เรื่อยอย่างนี้ได้ปัญญาเห็นความปวดความเมื่อยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ได้ปัญญาแต่ถ้านั่งจะเอาชนะอย่างเดียวไม่ได้ปัญญาได้อย่างอื่นได้ขันติได้อะไรงั้นไปได้อธิษฐานบารมีได้ขันติบารมีได้อะไรพวกนั้นไปดีเหมือนกันแต่ไม่ถึงปัญญาถึงปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์หรือภาวนากิเลสเกิดแล้วทนไม่ได้กิเลสเกิดแล้วเกลียดอยากให้กิเลสไม่เกิดภาวนาตั้งเป้าไว้ต้องไม่ให้มีกิเลสเกิดขึ้นนั่นไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาไม่ได้ภาวนาเอาดีกิเลสเกิดรู้ว่ามีกิเลสเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะท่านไม่ได้สอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายอย่าให้ราคะเกิดขึ้นดูกราภิกษุทั้งหลายราคะเกิดแล้วให้หาทางละเสียท่านไม่ได้สอนแบบนั้นถ้าสอนในขั้นจริยธรรมจะสอนอย่างนั้นแต่ในสอนในขั้นเดินปัญญาจะไม่สอนอย่างนั้นท่านจะบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะให้รู้ไม่ได้ให้ทำอะไรให้รู้รู้มีสองระดับอันนึงรู้ด้วยสติอันนึงรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือรู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นนะรู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นว่าราคะนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะเบื้องต้นเรารู้ด้วยสติไปก่อน ถ้ารู้มีสติรู้เห็นราคะเกิดขึ้นในใจรู้ทันเรียกมีสติแล้วถ้าจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูได้จริงๆมันจะเกิดปัญญาจะเห็นว่าราคะนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตเป็นสภาวะธรรมอีกอันหนึ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาอยู่ต่างหากราคะเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงมีแล้วก็ไม่มีไม่มีแล้วก็เกิดมีขึ้นได้ของไม่เคยมีแล้วก็มีก็เรียกว่าไม่เที่ยงของมีแล้วหายไปก็เรียกว่าไม่เที่ยงมีขึ้นมาแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้นานถึงไม่มีก็ทนอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็มีขึ้นมาอันนี้เรียกว่าทุกขังทนอยู่ไม่ได้นะถูกบีบคั้นราคะจะมีหรือราคะจะไม่มีสั่งไม่ได้ถ้ามีเหตุของราคะราคะก็เกิดถ้าไม่มีเหตุราคะก็ไม่เกิดถ้าเหตุยังอยู่ราคะก็ยังอยู่ถ้าเหตุดับราคะก็ดับราคะเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามเราสั่งนี่เรียกว่าอนัตตาสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะเป็นอนัตตานี่ดูอย่างนี้นะดูอย่างนี้ไม่ใช่ไปล้างมันไม่ไปทำอะไรมันเห็นสภาวะของราคะเกิดขึ้นก็แค่รู้เบื้องต้นรู้ด้วยสติว่ามีราคะเบื้องปลายก็รู้ด้วยปัญญาเห็นว่าราคะนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวใช่ตนจิตมีโทสะก็เหมือนกันไม่ต้องไปเกลียดมันไม่ต้องไปหาทางละมันเวลาเรากลุ้มใจรู้สึกไม่อยากให้ละอยากหายหายกลุ้มรู้สึกไหมหายไหมไม่หายอะสั่งมันไม่ได้จริงมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันนี่อย่างกลุ้มใจขึ้นมาเนี่ยจิตมันมีโทสะสั่งให้มันไม่มีก็ไม่ได้นะมีแล้วไม่ให้มีก็ไม่ได้แล้วโทสะเที่ยงไหมไม่ต้องละมันก็หายเองนะเคยโกรธใครมากมากไหมใครเคยอกหักใครเคยถูกแฟนทรยศบ้างโกรธไหมอกหักใช่ไหมโกรธใช่ไหมเสียอกเสียใจนึกว่าชาตินี้จะไม่พ้นจากความเสียใจไม่จริงหรอกถึงภาวนาไม่เป็นมันก็หายเสียใจเพราะอะไรเพราะความเสียใจก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ความเสียใจเกิดขึ้นต้องไปหาทางละมันนะมาเรียนรู้มันก็เห็นเลยความเสียใจเกิดขึ้นมีเหตุก็เกิดนะไปคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เสียใจพอหันไปคิดเรื่องอื่นก็หายเสียใจตอนอยู่สวนโพนะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าว่าเขาเคยกลุ้มใจนานคืออกหักหลวงพ่อก็ลองแย่ดูหน้าตาเนี่ยนะชอบเที่ยวห้างเที่ยวศูนย์การค้าแย่ดูว่าเวลาไปศูนย์การค้าเคยปวดท้องบ้างไหมอะไรเงี้ยบอกเคยวิ่งหาห้องน้ำไหมเคยชอบไปที่โน้นที่นี่นะบางที่ยังไม่เคยไปไม่รู้ห้องน้ำอยู่ทางไหนปวดท้องขึ้นมาวิ่งหาห้องน้ำถามตอนวิ่งหาห้องน้ำเนี่ยอกหักไหมหาห้องน้ำไม่เจออกหักไหมไม่อกหักคิดว่าห้องน้ำอยู่ไหนนะไม่คิดหรอกว่ามึงหักอกกู อกหักก็เกิดจากคิดเอาใช่ไหมก็คิดเรื่องนี้ก็รู้สึกอกหักขึ้นมาไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไหมมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับอยู่ไปนานๆขี้เกียจคิดแล้วไปคิดเรื่องอื่นไปเรื่อยมันก็หายอกหักงั้นจริงๆกระทั่งกิเลสหรือกระทั่งความทุกข์นะก็ไม่เที่ยงกิเลสหรือความทุกข์เกิดได้ก็ดับได้เพียงแต่ว่ามันไม่ทันใจใจเรามันมีความอยากขึ้นมาพอกิเลสเกิดเราไม่ชอบมันอยากให้หายความทุกข์เกิดเราไม่ชอบอยากให้หายไปตรงที่เราอยากให้หายนั้นมันก็ช้าละรู้สึกช้าไม่หายสักทีเพราะใจเราอยากให้หายไปเวลามีความสุขรู้สึกไหมมันสั้นเพราะอยากให้อยู่นานๆใช่ไหมตอนจีบแฟนใหม่ๆนึกออกไหมเวลาผ่านไปเร็วๆไม่น่าเชื่อเลยหมดไปหลายชั่วโมงแล้วนะเพิ่งสบตากันปิ๊งปิ๊งสองทีเองนะเวลาใจเราอยากนะทำให้เกิดเวลาขึ้นมาใจเราอยากขึ้นมานะก็เกิดเวลาขึ้นมานะเวลามากเวลาน้อยนะเกิดนานเกิดไม่นานขึ้นมาอยากให้หมดเร็วๆก็รู้สึกช้านะอยากให้หมดช้าๆรู้สึกเร็วไปแต่ถ้าใจเราเป็นกลางนะมันก็มีเหตุหมดก็มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับก็แค่นั้นเองก็อยู่เป็นขณะไปเราก็ยังไม่เกลียดสุขไม่เกลียดความทุกข์ไม่รักความสุขหรอกนะไม่เกลียดความชั่วไม่รักความดีหรอกเห็นทุกอย่างมันเท่ากันทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยฝึกเดินปัญญาก็ฝึกกันอย่างนี้นะไม่ได้ฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอก อะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่รู้นะรู้ด้วยสติก่อนต่อไปก็รู้ด้วยปัญญาเข้าใจความทุกข์เกิดขึ้นรู้ว่ามีความทุกข์นี่รู้ด้วยสติเห็นเลยความทุกข์ก็เป็นของบังคับไม่ได้นะไม่ต้องไปอยากให้มันหายหรอกอยากมันก็ไม่หายใจเป็นกลางกับความทุกข์นะนี่รู้ด้วยปัญญาแล้วเห็นเลยความทุกข์เป็นของไม่เที่ยงใจก็เป็นกลางนะมีปัญญาขึ้นมาใจก็เป็นกลางเราจะหัดดูสภาวะทั้งหลายทั้งปวงไปเรื่อยนะทั้งรูปธรรมนามธรรมดูรูปธรรมนามธรรมเขาทำงานไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งใจจะเป็นกลางขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาพอเบื้องต้นก็มีสติรู้ไปร่างกายยืนอยู่ก็รู้ร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนก็รู้ไปร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายคู่ร่างกายเหยียดร่างกายเหลียวซ้ายแลขวาคอยรู้สึกรู้สึกเอานี่รู้ด้วยสติถ้ารู้ด้วยปัญญาก็จะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้รู้ด้วยปัญญาเบื้องต้นมีสตินะแล้วก็ถ้ารู้ด้วยมีสติรู้รูปรู้นามด้วยใจที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ขึ้นถ้าจิตไม่ทรงสมาธิแท้จริงสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจะไม่เกิดปัญญาอันนี้เองอ่ะที่ทำให้พระอริยะขาดแคลนหายากพระอริยะอริยะเยอะนะภาวนาวูบวูบวับวับไปนะจิตรวมปุ๊บแล้วอ้าวบรรลุพระอริยะละพวกเนี้ยเยอะมากเลยนะบางทีนั่งแล้วขาดสตินะลืมเนื้อลืมตัวโลกธาตุดับไปเลยความจริงหลับลึกไปเลยเข้าอสัญญาสัตตาภูมินะก็คิดว่าบรรลุแล้วก็คิดว่าตอนที่บรรลุมรรคผลเนี่ยไม่มีจิตคิดอย่างนี้นะว่ารูปนามดับหมดเลยรูปนามจะดับได้วิญญาณต้องดับใช่ไหมวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปวิญญาณดับนามรูปก็ดับนี้ก็วิญญาณก็คือจิตคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอจิตดับลงไปร่างกายก็หายไปความรู้สึกนึกคิดอะไรหายหมดเลยนี่พ้นจากรูปจากนามแล้วล่ะนี่แหละนิพพานนิพพานอะไรอย่างนั้นนิพพานอนัตถานิพพานเป็นธรรมารมณ์ชนิดหนึ่งต้องมีจิตถึงจะไปรู้นิพพานได้นิพพานเป็นธรรมารมณ์นะจิตเป็นคนไปรู้นิพพานจิตที่รู้นิพพานได้ก็มีพวกมรรคจิตผลจิตในพวกนี้ไปรู้นิพพานนี่พอไม่เข้าใจนะจิตดับไปเลยบอกไม่มีรูปมีนามเป็นนิพพานไม่ใช่ในขณะที่เกิดมรรคเกิดผลนะเห็นนิพพานนะมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตเรียกว่ามรรคจิตผลจิตมรรคจิตมีทั้ง20ชนิดนะผลจิตมีอีก20ชนิดมีทั้งเยอะแยะไม่ใช่ไม่มีเลยฟังซิเสียงไก่ขันเพราะไหมเห็นใจที่อยากฟังไหมไก่ไม่ยอมขันนะหลวงพ่อบอกฟังไก่ขันซิมันไม่ร้องสักทีอะไรเงี้ยใจมันอยากพวกเราหัดนะอย่าไปหัดสมาธิชนิดนิ่งๆทื่อๆสมาธิเคลิ้มๆภาวนาไปเรื่อยเคลิ้มวูบลงไปเลยนึกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานเราต้องฝึกสมาธิชนิดที่ใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิสงบก็ฝึกเหมือนกันเอาไว้พักผ่อนแต่สมาธิสำคัญคือสมาธิที่ใช้เดินปัญญาคนละชนิดกันสมาธิพักผ่อนนะหลวงปู่เทศท่านสมมุติเรียกว่าฌานถ้าเรียกให้เต็มยศก็คืออารัมมณูปนิชฌานสมาธิชนิดเพ่งตัวอารมณ์เช่นดูท้องพองยุบแล้วเพ่งอยู่ที่ท้องจิตสงบอยู่กับท้องได้สมาธิชนิดที่หนึ่งสมาธิสงบรู้ลมหายใจจิตแนบเข้าไปกับลมหายใจสว่างขึ้นมาลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างอยู่กับความสว่างเพ่งความสว่างอันนี้อารัมมณูปนิชฌานเป็นสมถะนะงั้นสมาธิชนิดนี้แหละที่นักปฏิบัติทั้งหลายนี่ชอบมากเลยไม่รู้จักสมาธิชนิดที่สองที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าสมาธิสมาธิชนิดแรกเนี่ยสมาธิเพ่งอารมณ์หลวงปู่ดูลย์หลวงปู่เทศท่านเรียกว่าฌานสมาธิชนิดที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้นะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้เพ่งหลวงปู่เทศเรียกสมาธิถ้าศัพท์ทางวิชาการจริงๆเรียกลักขณูปนิชฌานสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นแล้วเห็นลักษณะเห็นไตรลักษณ์ สมาธิชนิดที่สองเนี่ยต้องฝึกให้มีขึ้นมาที่หลวงพ่อสอนมาตั้งแต่ก่อนบวชนะก็คือเรื่องนี้เน้นมากเลยเน้นพัฒนาจิตให้มีสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาวิธีการก็คือให้คอยรู้ทันเวลาจิตหลงไปคิดให้รู้ทันจิตหลงไปคิดให้รู้ทันไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะของพวกเราเวลาจิตไปคิดเราจะรู้เรื่องที่คิดเราไม่รู้ว่าจิตหนีไปคิดงั้นเราคอยมารู้ทันแทนที่จะรู้เรื่องราวที่คิดจิตไปคิดให้รู้ว่าจิตหลงไปคิดละจิตไหลไปคิดละถ้ารู้อย่างนี้นะจิตจะดีดตัวออกมาหลุดออกจากโลกของความคิดกลายเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอมันเกิดขึ้นแล้วนะอย่าพอใจอยู่แค่นี้บางคนพอใจได้รู้สึกตัวแล้วพอใจแล้วตื่นแล้วพอใจแล้วแค่นี้ไม่พอต้องมามีสติรู้รูปรู้นามไปแต่รู้ด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ปัญญาถึงจะเกิดนี่พวกเรามักจะมีสตินะเช่นเห็นท้องพองยุบก็ไม่ลืมเลยเห็นตลอดเดินจงกรมนะร่างกายเคลื่อนไหวเลยเห็นตลอดนี่เรียกมีสตินะแต่ไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูมีแต่สมาธิที่จิตมันไหลไปไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่กับอารมณ์ไปเกาะอยู่ที่เท้าไปเกาะอยู่ที่ท้องไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจไปเกาะอยู่ที่มือไปเกาะอยู่ที่เวทนาไปเกาะอยู่ที่จิตเพ่งจิตอยู่นิ่งๆนะทำได้หมดเลยมันสมาธิที่ไปเกาะนิ่งๆอยู่ในอารมณ์ใดหนึ่งนี่แหละสมาธิที่ใช้ทำสมถะสมาธิที่จิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูเห็นอารมณ์ร้อยอารมณ์พันอารมณ์หมื่นอารมณ์แสนอารมณ์ไหลผ่านไปเฉยๆใจไม่กระโดดตามไปใจดูอยู่ห่างๆอารมณ์นั้นจะเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะจะเป็นธรรมารมณ์ทางใจก็ได้ล้วนแต่ไหลมาไหลไปจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่นะเนี่ยตัวนี้สำคัญนะต้องฝึกให้ได้ตัวนี้วิธีฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นอารมณ์ไหลผ่านหน้าไปก็คือคอยรู้ทันเวลาจิตหลงไปคิดถ้าจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้นะจิตจะดีดตัวออกมานะเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วก็มีสติตามรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่เงี้ยปัญญาจะเกิดจะเห็นไตรลักษณ์เมื่อไรเห็นไตรลักษณ์นะเมื่อนั้นทำวิปัสสนาอยู่นะไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ขึ้นวิปัสสนาให้เห็นความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมเห็นไตรลักษณ์ละเห็นความเป็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราตัวเขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของรูปธรรมนามธรรมอันนี้ขึ้นวิปัสสนาเห็นอนัตตานะงั้นต้องเห็นตัวนี้ให้ได้จะเห็นได้มีเครื่องมือ2ตัว1สติรู้ทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจ2จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเกิดจากเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนี่แหละนะฝึกตัวนี้นะฝึกให้ได้เราจะรู้เลยมรรคผลนิพพานไม่ใช่ของไกลไม่ใช่ของไกลอ่ะได้เวลานิมนต์ท่านอาจารย์นิมนต์